Hvis I ikke allerede har gjort det, så slå op i 2. Mosebog og kapitel 30. På nogle måder er det en sorgens dag i dag. Og så ikke helt alligevel. En sorgens dag, fordi det egentlig er sidste gang, vi sådan rigtigt ser på tabernaklet. Men så ikke alligevel, fordi at meget af det, vi har gennemgået, bliver gentaget igen. Så bare roligt, vi er ikke færdige endnu, men vi kommer til at mere eller mindre have dækket det materiale, som er eksisterer om tabernaklet, og har gennemgået alle møblerne og genstandene og så videre. De ting, vi skal se på i dag, er 2. Røgelsesofferalter, der taler om bøn, og bronzebækkenet, der taler om helliggørelse. Så røgelsesofferalter, der taler om bøn, og bronzebækkenet, der taler om helliggørelse. I vers 1-10 læser vi om røgelsesofferalter. Du skal lave et alter til at brænde røgelse på. Du skal lave det af akacietræ. Det skal være kvadratisk, en alen langt og en alen bredt og 2 alen højt. Hornene på det skal gå i et med det. Du skal beklæde det med ren guld, både udenpå og hele vejen rundt på siderne og på hornene. Du skal lave en kant af guld hele vejen rundt. Og du skal lave 2 guldringe til det under kanten og 2 af siderne. Og du skal lave dem på dens 2 sider, som holder for bærestængerne, så man kan bære det med dem. Du skal lave bærestængerne af akacietræ og beklæde dem med guld. Du skal stille alteret foran forhænget foran vidnesbyrdets ark, foran zonedækket oven på vidnesbyrdet, hvor jeg vil åbenbare mig for dig. Aron skal brænde vellugtende røgelse på det. Hver morgen, når han gør lamperne i orden, skal han brænde det. Når Aron sætter lamperne på, lige inden mørket falder på, skal han brænde det. Et dagligt røgelsesoffer for Herrens ansigt, slægt efter slægt. Du må ikke ofre uhellig røgelse på det. Du må heller ikke brændoffer eller afgrødeoffer. Du må ikke udgyde drikkeoffer på det. En gang om året skal Aron skaffe det horns soning med blodet fra soningssyndofferet. Skal han en gang om året skaffe det soning, slægt efter slægt. Det er højhelligt for Herren. Vi kommer altså til røgelsesofferalteret, som taler til os om bøn. Hvordan så det her alter ud? Det hebraiske ord, der bliver brugt for alter, er det ganske almindelige ord for et alter. Ganske som det alter, vi ser i forgården, nemlig bronzealteret. Det, som der ligger i ordet alter, det er, at det skal give en livlig duft. At der skal brændes et eller andet på det, så at der kommer en duft op til her. Dets længde og bredde var 46 gange 46 cm, eller 1 gange 1 alen. Og forudsat, at den alen var 46 cm, dets højde var 2 alen, altså 92 cm. Det vil sige, at det har samme højde som bordet med skuebrødene. Husk det. Det var lavet af akacietræ og beklædt med guld. Lyder det bekendt? Formodentlig fordi, at de andre møbler i selve tabernaklet var lavet af akacietræ og beklædt med guld. De, som var i forgården og udenfor, de var også lavet af akacietræ, men beklædt med bronze. Så der skilte de sig altså ud, men selve tabernaklet var det beklædt med guld. Det er også derfor, at alteret i 4. Mosebog kapitel 4 og vers 11 bliver kaldet for guldalteret. Så vi har altså bronzealteret og guldalteret. Der står om de her horn, som går op for alteret. Og hvis I kigger på modellen her, så er vi i særdeleshed på bronzealteret, som er lidt større og mere synligt, kunne se, at i hver hjørne går der sådan en lille spids op. Og det er formodentlig det, et horn har været. Præcis hvor høje de har været, ved vi ikke. Men vi ved fra skriften selv, at hornene gik i et med alteret. Det var altså ikke noget, der blev sat på bagefter. Når det blev skåret ud og lavet, jamen så var de altså en del af konstruktionen. Og også de var beklædt med guld. Vi har, ikke vi, men man, har fundet flere sådan nogle aldre med horn, blandt andet i Megiddo, som er øvrigt af der arkeologiske udgravning, som er på det billede, der hænger deroppe bag sofaen. Megiddo har man fundet et alter. Hvad jeg kan se ud fra de billeder, jeg har set, er det cirka på den her størrelse. Det er selvfølgelig ikke det alter, for det var også lavet af sten og alt muligt andet. Men et alter, hvor der går horn op i siden. Når man kommer til Jerusalem, har man faktisk muligheden for at se det her alter. Det står på Rockefeller Museet. Som det jo er gratis at komme ind på. Det er en fantastisk ting. Det havde også, ligesom de andre ting, øjer. Om, så vidt jeg kan læse ud fra teksten, er der egentlig kun et øje på hver side. Og så kan man jo spekulere over, lidt over, om et øje vil kunne bære en stang, eller om det så skal være, fordi et øje er så bredt, så det alligevel holder stangen, eller om det er, fordi det ikke er tungere, end en stang godt vil kunne bære det, så balancerer på det, eller om der rent faktisk er to øjer på hver side. Er det vigtigt? Nok ikke specielt meget. Men igen, det er mobilt. Det er mobilt. Det er så vigtigt, at hver af de her ting er lavet, så de kan skilles ad, så de er mobile. Ligesom når man er på, lad os bare sige ferie, men endnu mere, når man er på vandretur. Nu, jeg har selv i mine yngre dage vandret en del, og det var så vigtigt, at alt var mobil. Ens telt og sovepose og liggeunderlag og køkkengrad og mad og alting skulle være mobilt, og det skulle være lavet til, at det kunne flyttes. Jeg gik så højt op i det, at jeg havde lavet lister, hvor at hver eneste ting var vejet på en brevvægt, så vi vidste, at vi fik nøjagtigt den vægt med, og ikke mere end det, vi skulle. Og jeg lagde faktisk også den liste ud på internettet. Muligvis kan man stadig finde den her sted. Det kan jo så være jeres opgave til næste gang, og det var der altså en del, der skrev, at de synes, det var sjovt, at jeg havde vejet det så præcist. Men mobilitet er vigtigt i tabernaklet, fordi at de var et vandrende folk. De vandrede fra sted til sted til sted til sted. Det er klart, at da templet blev bygget, så har de ikke længere den mobilitet, men der havde de også et Jerusalem. Uden at skulle gå alt for meget ind i symbolik og i alt muligt andet, kunne vi så sige, at i det liv, vi lever nu, der har vi også brug for mobilitet. Vi har brug for at kunne blive flyttet fra sted til sted til sted til sted. Husk, at vi er ikke andet end gennemrejsende. På ingen måde. At hver en af os er på ferie i den her verden. Det kan godt være, at nogen af os ikke føler, at det er en ferie. Og det er måske ikke en ferie, som vi forestiller os en ferie. Men der vil også være mange, der påstår, at en vandretur ikke var ferie. Du får lov til at gå 5, 10, 15, 20 og måske nogle gange endnu mere flere kilometer om dagen med alt for mange kilo på ryggen. Det vil også være nogen, der påstår. Men det her liv er og bliver ikke andet end et sted, hvor vi er på gennemrejse. En dag kommer vi til det himmelske Jerusalem, hvor at templet står fast, hvor der ikke længere er brug for, at vi kan bevæge os. Der er ikke længere brug for den mobilitet, når vi først er i himlen, men her på jorden har vi brug for mobilitet. Selve røgelsesofferalteret, eller guldalteret, om I vil, skulle placeres umiddelbart foran forhænget. Og som I igen kan se i modeller, det er noget af det, jeg synes, der er det allerbedste ved den her model, udover selvfølgelig, hvor flot at ypperste præsten er malet, så noget af det allerbedste, at man kan se, hvor tingene står i forhold til hinanden. For jeg er ikke klog nok til at kunne læse det her, og så bare kunne sætte det hele op som et billede i min hoved. Jeg bliver nødt til at have en eller anden form for en illustration, for at kunne forestille mig det. Og jeg tror, jeg har nævnt det før, men hvis ikke, så kort efter jeg kom på, eller faktisk inden bibelskolen startede, derfor mange, mange år siden, 11 år siden, der havde de ved Calvary Chapel Costa Mesa nogen, der kom og satte en fuld størrelsesmodel af tabernaklet op, foregår, og det hele, det var godt nok i plastik og sådan noget stads, men stadigvæk, det der med at kunne gå rundt og kunne gå ind og se, nå ja, der står lampesten. Jeg kan stadigvæk, når jeg læser det her, så forestiller jeg det stadigvæk fra mine øjne lukket og alt muligt andet. For jeg kan meget bedre forestille mig, hvordan det ville have set ud, og hvor tingene var placeret. Så vi har altså røgelsesopfald, og nu ved vi en lille smule om, hvordan det så ud. Det havde også en kant rundt, ligesom de andre ting, og ligesom bordet for eksempel havde. Og der er ikke sådan umiddelbart om selve udseendet så meget mere at sige. Hvad blev det så brugt til? Det blev brugt til at brænde røgelse på. Ganske vist ikke på selve alteret. Der var en eller anden form for skål eller fad eller et eller andet, hvor i røgelsen blev brændt. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men hvis du tager faktisk alle møblerne i tabernakelstrukturen, det vil sige både det der udenfor og det der indeni. Tabernakel betyder telt, så tabernaklet, det er selve teltet. Men hvis vi tager hele strukturen, både brandofferalteret og bronzebækkenet og lampestagen og bordet med skuebordet og røgelsesofferalteret og selve pagtens ark, hvis vi tager hver en af dem, ingen af dem havde i sig selv en funktion. Jeg siger ikke, at de var vigtige, og der ikke er symbolik i dem, men ingen af dem havde i sig selv en funktion. Hver en af dem havde noget oven på sig, eller i sig, som var vigtigt, og som var det, de brugte. At brandofferalteret havde dyr på sig, eller i sig, om I vil, som brændte. Bronzebækkenet havde vand i sig, mere om det om lidt. Lampestagen havde lys på sig. Bordet med skuebrøden havde brød på sig. Det var et bord, og der var brød på det. Nu røgelsesofferalteret var et alter, hvorpå der brændte røgelse. Og pagtens ark havde nået stolen ovenpå sig, hvor Gud han var ovenpå igen. Så om hver tingene var der noget andet. Men med de her ting er fundamentet. Og det synes jeg er interessant, når vi tænker på, at vi kunne sige om hver af de her ting, at de symboliserer Jesus. Hvad er dem? På en eller anden måde, et eller andet, enten selve Jesus, eller en side af Jesus. Og de er fundamentet, men ovenpå er der forskellige ting. For eksempel brødet, som er ordet, men fundamentet af Jesus, eller offeret, som taler om Jesu værk på korset, men igen fundamentet af Jesus. Eller nu røgelsesofferet, som jeg allerede har afsløret af bøn, men fundamentet af Jesus. I alt, hvad vi gør i vores kristne liv, må vores fundament være Jesus. Ikke mere, ikke mindre og ikke andet. Hvis vores fundament ikke er Jesus, så har vi misforstået det. Så har vi ikke set pointen med det hele. Det er jo også det, som er så fantastisk ved det gamle testamente, det er, at det peger frem mod Jesus alt sammen. Når man læser kongebøgerne, så læser man rigtig ofte, at der står mere om det her i Judas kongers krønike og i Israels kongers krønike. Men vi har kun Judas kongers krønike. Det, som vi i dag kender som krønikebøgerne. Fordi at det er dem, som leder os op igennem den slægt, som er vigtig for os, nemlig den slægt, som ultimativt leder os til Jesus. Så der er ikke behov for os for at have Israels kongers krønike. Kunne det være interessant? Helt sikkert. Men er det nødvendigt? Nej. Fordi at det ikke er en del af fundamentet. Jesus er i alle ting fundamentet. Jeg håber, at han er fundamentet i dit liv. Vi synger, at du er klippen, som altid, altid står fast, selv når det stormer omkring. Og salmisten skriver, når mit hjerte flyder over, når jeg ikke kan mere, så led mig til den klippe, som er højere end jeg. Og den klippe er Kristus. Må Jesus eller Kristus, som du vil, i alting være dit fundament. I alt, hvad du gør. Siger ham, står jeg fast på. Når du skal tage en eller anden beslutning, især dem, som er større vigtighed, så tag en beslutning i lyset af, at du står fast på fundamentet, Jesus. Du siger, jeg står på fundamentet. Det betyder, at jeg ikke behøver vakle. Det betyder, at der behøver ikke ske mig noget, for jeg står fast på det her fundament. Og når stormen kommer, så lad være med at tænke på stormen, men tænk på fundamentet. Vi kan nok mere eller mindre alle sammen huske den 3. december 1999, da den værste orkan nogensinde kom ind over Danmark. Jeg husker det tydeligt, for min familie og jeg, vi var i vores sommerhus i Sverige, ude midt i en skov. Og trust me, det er ikke sjovt at være midt i en skov i den værste orkan i 100 år, eller hvor lang tid det var. Og vi lå derinde i det her lille træskur, og meget andet er det ikke, imens træerne rundt omkring os knækkede som tændstikker. Vi anede ikke, hvad der var sket med vores bil, eller noget som helst andet om den 300-400 meter lange markvej, der går ned til vores hytte der, om den var spærret af 10 træer, eller 2 træer, eller 100 træer, og i princippet vidste vi ikke engang, om et træ ville vælte ned i huset, hvor vi sov, fordi det er klart, når man er midt i en skov, og man vitterligt omgivet af træer. Heldigvis var det værste, der var sket, at et tyndt træ var væltet ned over vejen, som kunne saves over igen, og så var det det. Men skoven rundt omkring os var væltet. Det meste af den var væk. På nær nogle få, store, solide ege- og bøgetræer. Alle de der nåletræer var væltet. Deres rødder var ganske simpelt ikke stærkt nok. Deres fundament og deres rødder og alting var ikke godt nok. Og har vi ikke også brug for at være fundamenteret? Har vi ikke brug for at have vores rødder dybt begravet i ham? Så vi ikke vælter, når den næste storm kommer. Det, som skal brændes, husk, vi ser på det, som skal brændes ovenpå røgelsesofferhelteret. Det er vellugtende røgelse. Jeg ved ikke, hvorfor nogen vil brænde ildelugtende røgelse, men faktisk synes jeg, at det er et tilfælde. Jeg har været nogle steder, hvor de brænder røgelse. Jeg synes ikke, det dufter godt. Jeg ved ikke mere, men de steder, hvor jeg har været, der har det ikke været vellugtende røgelse. Men det skulle det være. Det skulle være vellugtende røgelse. Vi får opskriften senere, men vi er ikke tilladt at prøve på at gøre den efter, så det får vi ikke lov til. Der står også i vers 7 og 8, at det er hver morgen og hver aften. Det er samtidig med, at de går ind og ordner lamperne, så skal de også sørge for, at der er gang i det her røgelsesofferalter. Der er mange, der har spekuleret i, at grunden til, at de skulle gøre det, var fordi, det er klart, når man slagter så mange dyr, og alt det her blod og blod, der bliver stænket overalt, så lugter der. Det kan godt være, men det er næppe derfor. For det skulle være en livlig duft til Herren, det er et offer til Herren, ikke for at beskytte deres næsebor, men for at give et offer til ham. Der står også det Aaron, der skal gøre det. Det var dog næppe Aaron selv, der gik ind og gjorde det her hver gang. Det var snarere præsteskabet, altså en af præsterne, der gik ind og ordnede det her, eller formodentlig bare en af gangen, det krævede ikke så meget, men en præst, der gik ind og ordnede de her ting, det ved vi fra, at i hvert fald på templets tid og på Jesu tid, der går en vis Zakarias, Johannes Døbers far, ind i templet for at ordne de her ting. Og han var ikke ypperste præst. Han var en af de præster, som tjente ved templet. Selve det med røgelse, det er en ting, vi ser i rigtig mange kulturer, også i den oldegyptiske kultur. Og muligvis er det herfra, formodentlig er det herfra, at de har haft kendt til kunsten at kunne røgelsesblande. I vers 35 ser vi om røgelsesblandere, altså at det simpelthen var et job, at nogen kunne finde på eller finde ud af at blande røgelse. Og det var ham her, der er en jysk filosof, der hedder Maimonides, som sagde det her, at grunden til røgelsen var for at dække stanken og offringer. Og selvfølgelig igen, det kunne være effekten, men det er næppe årsagen. Så ser vi også, der er nogle restriktioner. Der er 4 restriktioner, så vidt jeg ser det. 5, om man vil. Men i hvert fald 4 ting, de ikke måtte brænde på alteret. De måtte ikke brænde uhellig røgelse. Uhellig røgelse hører vi om i 3. Mosebog kapitel 10. Uhellig ild hører vi i hvert fald om i 3. Mosebog kapitel 10, hvor Nadab og Abihu, eller Abihu, de brænder uhellig ild. Formodentlig er det, som de har gjort, de har blandet røgelsen på en forkert måde. De har ikke brugt den rigtige opskrift. Og det har de gået ind og brændt. Hvad man heller ikke måtte brænde, var brandoffre, altså de her ofre, der skulle brænde helt, afgrødeoffre, som selvfølgelig var korn osv., og man måtte heller ikke drikke ofre, som er et eller andet, man hælder ud over. Alle de ting måtte man ikke ofre på alteret. En ting måtte man ofre. Røgelsesoffre. Og røgelse er jo en eller anden form for et krydderi, som man har mulighed for at brænde, så det giver en duft. Hvad betydning har det her røgelsesoffer for os i dag? Jeg har allerede sagt, at det handler om bøn, så det bør ikke komme som en stor overraskelse for dig. Men prøv en gang at slå op med mig i salme 141 og vers 2. Salme 141 og vers 2. Tag imod min bøn som et røgelsesoffer, og mine løftede hænder som et aftenoffer. Så her siger David, tag imod min bøn, som om det var et røgelsesoffer. Og det betyder jo ikke, at røgelsesoffer er bøn. Nej, det gør det måske ikke, men prøv at slå op i Åbenbaringen kapitel 5. Og vers 8. Der står, at da det fik bogen, faldt de fire væsener og de 24 ældste ned fra lam, med hver sin harpe og sin guldskåle fulde af røgelse. Det er de hellige bønner. Guldskåle med fulde af røgelse, det er de hellige bønner. Kapitel 8 af Åbenbaringen, og vers 3 og 4 ser vi det igen. Og der kom en anden engel og stillede sig ved alteret med et røgelseskar af guld, og han fik givet mig en røgelse for at lægge det på guldalteret foran tronen sammen med alle de hellige bønner. Og røgelsen sammen med de hellige bønner steg op fra englens hånd foran Gud. At røgelse og bøn bliver sat i forbindelse med hinanden, det har uden tvivl en betydning. En vigtig, vigtig betydning. For når vi beder, og når de brændte røgelse, så har det den samme effekt. Effekten her var, at det skulle være en livlig duft til Herren. Når de gik ind og kom den her røgelse ud, så den kunne brænde på alteret, så steg den op og duftede. Når du beder, så stiger det op, og det dufter. Vi ser en ting her. Det er, at røgelsesofferalteret og bordet til skuebrødene var lige høje. Bordet til skuebrødene taler om ordet, om Bibelen. Røgelsesofferalteret taler om bønnen. Kunne det lære os en ting? At de to vigtigste discipliner i vores kristne liv er bønnen og ordet. Jeg glemmer ikke, da prædikanten Bill Thompson for en del år siden, før han gik hjem til Herren, han holdt en prædiken, hvor at den ellers så gamle og relativt stille og rolig mand pludselig på sit britiske engelsk der slår ned i prædikestolen og råber "Prayer and the Bible!" Og man vågnede op og satte sig op i sædet og tænkte "Prayer and the Bible!" Og det han ville sige, det var de to ben, som vi står på. Selvfølgelig kan vi sige, at der er flere ting, der er vigtige og alt muligt andet. Det er ikke det, jeg siger. Men bøn og Bibel. Bøn og Bibel. Det er der, hvor at vores personlige liv med Gud kan blive udviklet. Og det er der, hvor Satan først og fremmest vil angribe os. Der er mange, der har sagt, at synd vil holde os fra Bibelen, og Bibelen vil holde os fra synd. At der er intet, Satan ønsker mere, end at holde os fra Guds ord. For det er klart, at når vi tager Bibelen og begynder at gøre den til en del af os, så bliver vi pludselig udrustet til kamp. Hvis du var i krig med nogen, så ville der jo ikke være noget, du ønskede mere, end at de var halvfede, ude af form, med sløvesvær. Giv mig et svær, så er jeg der. Men sløvesvær, så er jeg der. Men der ville jo ikke være noget, vi ønskede mere. Tror I ikke også, at i vores åndelige liv, og i den åndelige kamp, som vi ved, der foregår i Efeserne kapitel 6, vers 10-20, Satan ønsker, at vi skal være halvfede, ude af form og med et sløvsvær. Det tror jeg. Fordi kampen er langt lettere for ham på den måde. Og bønnen og ord, må de være to ting, som gennemsyrer vores liv. Må det kunne blive sagt om os, at vi er kristne, som står fast på ordet og som beder. Der er helt sikkert også andre ting, der skal siges om os, men i særdeleshed de her ting. For det er åndelige discipliner, hvor at vi har et eller andet, hvor at vi kan arbejde sammen med Gud om. Der er masser af ting, hvor vi ingenting kan gøre. Vi kan ikke gøre noget ved alt det, han har forudbestemt, og alt det, han har gjort, og alle de ting, han rykker ved. Men vi kan godt stille uret 15 minutter før morgenen. Eller sætte den her tid til side, når vi kommer hjem fra arbejde, eller et eller andet, og bruge tid sammen med ham. Det har vi alle sammen muligheden for. Hver en af os, uanset hvor travlt vi har, har vi tid til at bruge tid i bøn og i ord. Og hvis vi ikke har, så er det klart, så har vi brug for at lave prioriteringer. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at det skulle ske morgen og aften. Røgelsesofferalteret skulle tændes, eller ikke tændes, men holdes ved lige i hvert fald morgen og aften. 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5 og vers 17, står der, bed uophørligt. Det er faktisk på græsk det korteste vers i Bibelen, så det burde ikke være svært at huske. Hold da op, det er svært at udleve. Bed uophørligt betyder jo ikke, at vi sætter os ned med foldede hænder og lukker vores øjne og bøjer vores hoved, og så beder, åh herre, jeg kommer til dig. Det er ikke det taler om. Men det taler om, at vi skal leve et liv i en attitude af bøn. Det betyder også, at vi skal sætte tid til side til at bede, men også et liv i en attitude af bede. At de situationer, vi står overfor, lad os da bede mere, i stedet for mindre. Når vi står i kø i supermarkedet, nu står jeg i kø igen. Det er da simpelthen for meget tidsspil. I stedet for at tænke, stå på mig, jeg tænker det her mindst lige så meget som nogle andre. Men i stedet for at tænke det, så lad os da bede for personen foran. For ham eller hende, der sidder i kassen, at de må komme til den frelsende erkendelse af Jesus. Eller når vi sidder i bussen, eller i bilen, eller hvor vi nu end sidder, så lad os bede. Og hvis der lige dukker et eller andet op, når vi sidder og læser vores lektier, og man ikke fatter det, så en bøn op til Gud og siger, åh Gud, jeg sender mit røgelsesoffer op til dig, hjælp mig til at forstå det her. At der er så mange situationer, når vi begynder at tænke over det, at vi rent faktisk kan bede. Mange, mange flere, end vi aner. Tænk så, at hvis vi, fra vi mødte på arbejde, til vi gik hjem igen, bad os igennem situationerne, ikke i lange, fine bønner, der stjæler tid for din arbejdsgiver, men i det her fællesskab med Gud, hvor du siger, åh Gud, hjælp mig lige med det her. Lad mig nu lige huske at gøre det her rigtigt. Eller lad mig slå det her søm lige i, eller hvad det måtte være. Lad nu ikke sømpistolen strække igen. Alle de her ting, at tænk så en forskel, det vil gøre. Og jeg ser også, at generelt set, jeg siger ikke, at det er altid sådan, men generelt set, når vi bærer, tror jeg på, at vi er langt mere positive, og vi er langt mindre fordømmende, og langt mindre dårlige tanker om andre, når vi ikke bærer. Så det vil ikke bare ændre, at vi bærer Gud om hjælp hele tiden, men det vil også ændre den måde, hvorpå vi er overfor andre mennesker. At det kan også være, når vi står og laver mad. Helt ærligt, de fleste af os, det kan godt være, at vi kan lide at lave mad, men vi tænker på mad som noget, der bare skal gøres. Hver eneste dag. Bed for maden. Og hvis der er andre end os selv, der skal spise den, bed ekstra grundigt for den. Bed at det må være til velsignelse. Der er så mange praktiske måder, når vi først begynder at tænke over det, hvorpå vi kan bede. Morgen og aften, og alt den tid ind imellem og ind imellem igen. For at komme ind i det allerhelligste, hvad skal man så? Først og fremmest, så skal man igennem forhænget. Ens øjne må blive åbne. Det første vi ser, det er brandofferalteret udenfor. Først og fremmest må vi frelses. Før vi er frelst, kan vi ikke gå videre. Vi har ingen ret til at gå videre. Når vi så går videre, så kommer bronzebækkenet eller bronzekarret. Der må vi vaskes. Det taler om helliggørelse, mere om det om lidt. Så kommer vi ind i selve tabernaklet. Hvad skal vi så? Vi skal sørge for, at der er lys i lampestagen, vi skal fylde sig Guds ånd. Vi skal sørge for, at der er brød på bordet med skuebrødene. Vi skal tage del i ordet. Vi skal også sørge for, at der er røgelse på røgelsesofferalteret. Vi skal bede. Uden de her ting i vores liv, uden at de her ting er til stede i vores liv, der tror jeg ikke på, at vi har været inde i det allerhelligste. Lad mig sige det på en anden måde. At hvis du vil ind i det allerhelligste, så er det ikke bare, at du skal gøre de her ting, og så kommer du derind. Men har du været i det allerhelligste, så gør du de her ting. Vi kan godt sige, at det er vejen, eller det er på vej derind. Men det, sådan er det så tit med ting i den kristne tro, at det er lidt omvendt og bagvendt, men for at komme derind, der skal du forbi alle de her ting, men samtidig så gør du også alle de her ting, når du har været derinde. I det allerhelligste, der hvor du har fællesskab med Gud. Men uanset hvad, hvis du ikke gør de her ting, hvis du ikke er frelst, hvis du ikke bliver helligere og helligere, hvis du ikke bliver fyldt med Guds ånd, hvis du ikke læser ordet, hvis du ikke beder, så er det helt sikkert, at du hverken har været eller vil komme ind i det allerhelligste. Jeg taler ikke om en gerningsreligion, på ingen måde. Misforstå mig ikke. Men når du ser på dit liv, hvad ser du så? Ser du så det, som man vil slå op i en ordbog under kristen og læse? En kristen er en, der er frelst, en, der bliver helliggjort, En, der læser i sin bibel. En, der er fyldt med Guds ånd. En, der beder. Jeg ved godt, det ikke fungerer sådan. Men er det ikke alligevel det, vi tænker, at det er noget af den kristne? En kristne er meget mere. Og det er ikke det, der gør vi kristne. Men det er alligevel noget af det, der kendetegner os. Er det det, du ser? Det, du ser, jeg håber ikke, I misforstår det og misfortolker det her, for det kunne det meget let blive. Men se på dit eget liv. Som man siger på engelsk, take inventory. På dansk ville det hedde lav en lageroptælling, men det bliver ikke lige så godt oversat. Tjek dit eget hjerte. Og se, hvis nogen så på mit liv, ville de så kunne se, at jeg var en kristen, alene på de handlinger, jeg gjorde. Der er også gode gerninger, fællesskab med andre. Alle de her ting. Det har intet med vores frelse at gøre overhovedet, men det har noget at gøre med, at vi er frelst, og derfor gør vi det, og det kan ses på os. Så det var røgelsesofferalter. Der er helt sikkert mere at sige, både om bøn, om røgelsesofferalter. Bøn er jo en kæmpe emne, og dengang for mange, mange år siden, da vi talte om fader vor, da vi gennemgik Matteus evangeliet, der talte vi om bøn og en måde, hvorpå vi kunne bede. Hvis du ikke var der dengang, eller hvis du har glemt nogle af de ting, som jeg har sagt, det har vi sikkert alle sammen, inklusive mig selv, så kunne det måske være en god idé at gå ind på internettet og lytte til undervisning om den her bøn, fader vor, om det er en model for bøn. For det kan lære os lidt mere om at bede. I vers 12 til og med vers 16 hører vi om nogle zonepenge. Herren talte til Moses og sagde, når du holder mandtal over israelitterne for at mønstre dem, skal alle mænd betale zonepenge for sig selv til Herren, når de bliver mønstret, så de ikke rammes af en plage, når de bliver mønstret. En hver, der bliver mønstret, skal betale en halv shekel efter helligdommens vægt. En shekel er 20 gær. Den halve shekel er afgift til Herren. Alle fra 20 år op efter, der bliver mønstret, skal betale afgift til Herren. Den rige skal ikke betale mere, og den fattige ikke mindre end en halv shekel. Når I betaler afgiften til Herren til soning for jer selv. Du skal tage imod zonepengene fra israelitterne og give dem til tjenesten i åbenbaringsteltet. Det skal bringe israelitterne i erindring fra Herrens ansigt til soning for jer selv. Når de holder mandtal, så skulle de sørge for at betale de her zonepenge, en halv shekel. Der var noget farligt ved at holde mandtal, og det ser vi eksemplificeret i 2. Samuels bog, kapitel 24. Der kommer David i tanke om, jeg kunne godt tænke mig at se, hvor stor min hær er. Så han siger til sin tjener, lad os tælle hær. Og hæren bliver talt, og så er det Gud siger, du skulle ikke lige have talt hæren, i hvert fald ikke uden at de betalte zonepenge. Det siger Gud ikke, men det er en del af det, der er underforstået i teksten, at de betalte ikke deres zonepenge. For problemet er, at når vi begynder at tælle ting, og det er en tendens i de fleste af os, at vi tæller ting. Vi tæller vores penge, vi tæller vores venner, vi tæller alt muligt i vores liv. Når vi tæller ting, så begynder vi at sammenligne. Og når David siger, åh, min her er så og så mange, men hans her er så og så mange, så min her er bedre end hans her, så sker der noget i en selv, at så vælger der hovmod op i en selv. Og derfor skulle de, når de en gang imellem skulle tælles, det mandtal betyder, så skulle de betale den her halve shekel, for at de måtte huske på, at de ikke tilhørte dem selv, men tilhørte Herren. Men det er klart, når de så lod være med at betale den her halve shekel, så huskede de ikke på, at de tilhørte Herren. Så det er det, der er situationen. Den halve shekel, det er ikke den slags shekel, som man ser, hvis man tager til Israel i dag. For en shekel den her gang var ikke en mønt, men en vægt. Mønter kom ikke før 650 før Kristus. Så det har været en vægtenhed, men ikke en mønt. Det vil svare til cirka 5 gram. Og det betyder, at hvis vi regner det om, og det har formodentlig været sølv, fordi sølv, Det er det metal, vi ser for soning. Det er soningens metal, det er sølv. Så hvis vi i dag tog 5 gram sølv, vil faktisk ikke koste os mere end 25 kroner i dag i nutidspenge. Dengang ved jeg det ikke. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det var ikke nogen voldsom sølv. For ellers ville ikke både den fattige og den rige kunne have betalt det samme. Så når både den fattige og den rige skulle kunne betale de her 25 kroner eller en halv shekel, så betyder det der noget, hvor alle kunne være med, men det betyder også, at de alle sammen var lige. De havde alle sammen brug for den samme soning. Det kan godt være, at nogen af dem, at der var en forskel på nogle af dem på en anden måde, men i det her, der var de alle sammen lige. Og det er jo klart, at vi tænker 25 kroner, det er ikke så meget, men prøv at gange 25 kroner op med 600.000, så får man alligevel en del. Så kan det passe til noget med 15 millioner kroner. Så 15 millioner kroner kunne måske godt gå et stykke vej i tempeltjenesten, selvom de 15 millioner til sådan, som de pyntede den, det er måske ikke så meget. Det ved jeg ikke. Men det gjorde de hver gang, de holdt mandtal. Det var altså ikke nødvendigvis en gang om året eller noget, men bare hver gang, de holdt mandtal. Et interessant sidelys, som ikke har noget specielt, men det her gør man bare som information til ens bibelkendskab i øvrigt, hvis man skulle komme ud for en bibelquiz en dag. Så senere hen i templet, der brugte man nogle bestemte sølvmønter. Det var en shekel, eller snarere en halv shekel fra Tyre, byen Tyre, som ligger oppe i Libanon. Og den her halv shekel, det var den, som man betalte tempelskatten med. Og da Peter kommer og siger, at dermed skal vi betale tempelskatten, og Jesus så siger, kast snøren ud, og så fanger han den her fisk, hvor i der er en mønt, der har det været sådan en mønt, sådan en shekel for Tyre, som var nok til dem begge to. Det var en hel shekel, det ville være nok til dem begge to. Og dengang, da Judas han fik de 30 sølvpenge, der har det formodentlig været 30 af de her halvshekler, måske 30 shekler, men formodentlig 30 halvshekler, som han fik i de 30 sølvpenge. Så det har han fået ud af det taget ud af tempelskatten. Så det var bare, hvad der skete senere. Jeg har været så privilegeret at kunne få lov til at købe ikke en af Judas sølvmønter, eller en anden specifik sølvmønt, men en halvshekel fra Tyre. Jeg kan se den derovre, den der montre bagefter, hvis I vil. Så en halv shekel for Tyre, det var altså dem, der blev brugt senere. Jeg kunne godt gå ind i en lang, lang snak om soning, og hvordan vi bliver sonet, og mange fantastiske andre ting. Men jeg tror, jeg vil lade det lidt til en anden god gang, og også noget, vi allerede har talt om i forbindelse med tabernaklet. Vers 18-21. Bronzebækken. Herren talte til Moses og sagde, du skal lave et bronzebækken og et bronzefodstykke til det til afvaskning. Du skal stille det mellem åbenbaringsteltet og alteret og komme vand i. Aaron og hans sønner skal vaske deres hænder og fødder i det, når de går ind i åbenbaringsteltet. De skal vaske sig med vand, så de ikke dør. Og når de nærmer sig alteret for at gøre tjeneste for at bringe offer til Herren, skal de vaske deres hænder og fødder, så de ikke dør. Det skal være en eviggyldig pligt for dem, for ham og hans efterkommere i slægt efter slægt. Vi har altså her, cirka midt i det hele, det her store vaskefad. Et bronzebækken. Lavet igen af bronze, og det skulle bruges til, at de skulle vaske sig i, eller snarere måske ved det. Det var ikke, at de gik nok formodentlig ikke hen og dyppede deres blodige hænder ned i det her. For hvad sker der så? Så bliver alt vand i det blodet. Men snart tog de en eller anden form for en krukke eller en øse af en eller anden, og tog den op og vaskede sig. Ganske som, at man på flere hoteller, i hvert fald rundt omkring Jerusalem, ser, at at de har nogle mærkelige former for potterstående, eller øser, eller hvad I vil kalde det. Det er sådan en krukke, hvor der er et håndtag på hver side. Så kan man gå ind, man kan tage den her med den ene hånd, som jo er beskidt, når man kommer ind. Åbne vandhanen, der kommer vand i. Vaske sin venstre hånd, jeg ved ikke, om man starter med venstre, vaske sin venstre hånd, og selvfølgelig også sørge for, at den her krukke ting bliver ren udenpå. Tag sin rene hånd, som nu er ren, tag fat på den rene krukke, som nu er ren, og vask sin anden hånd, så den også bliver ren. Stil den tilbage. Jeg ved ikke, hvordan man så slukker for vandet. Det kan være, at de har en mekanisme til det. Men i hvert fald, vaske sine hænder, begge to, så man sørger for, at de bliver rene. Det har ikke, nok ikke været det samme dengang, de har brugt. Men stadigvæk, hos jøderne i dag, tænker man over det her med, at ens hænder er rene, ikke på grund af bakterierne i det, selvom det var en sidegevinst, men som en symbolik på, at når vi tjener Herren, må vi gøre det med rene hænder, med et rent hjerte og med et rent sind. Salme 24, vers 3 og 4, hvem kan gå op til Herrens bjerg? Den, som har rene hænder. Den, som har rene hænder. Og det er en eller anden form for respekt. Jeg er ligesom, der er nogen af jer, der ikke har så stor respekt. I hvert fald, som regel, når vi kommer ind i et hus, medmindre vi har helt nye sko på, så tager vi som regel skoene af. Nej, det er helt fint, især om sommeren, men især om vinteren, så er der altså forhåbentlig ikke nogen af jer, der vader herind med store beskidte sko på. Det gjorde man heller ikke dengang. Man sørgede for at vaske sine hænder og vaske sine fødder. Betydningen af det her får vi givet til os i Johannes kapitel 13, vers 1-11. Fordi tiden er lidt fremskreden, og jeg ved, at vi skal nå hele det her kapitel, ellers bliver jeg hånt, og det kan jeg jo ikke lide. Så lad mig bare hurtigt genfortælle historien for jer. Den sidste aften, nadveraften, Jesus tager og vasker disciplenes fødder. Da han kommer til Simon Peter, så siger Peter, du skal ikke vaske mine fødder. Så siger Jesus, hvis jeg ikke vasker dine fødder, har du ingen lod og del i mig. Så siger han, så skal du vaske mig, hele mig. Så, nej, når du er ren en gang, så har du kun brug for at få vasket fødder. Og så siger han, nå ja, okay. Og så går Jesus videre. I den episode taler Jesus til os om, at vi skal helliggøres. Helliggøres. At når vi først er rene, altså badet en gang, frelst, så har vi ikke brug for at blive frelst en gang til. Jeg ved ikke, om I har været med til den her form for gudstjenester, hvor at, det var jeg i min yngre dag i hvert fald, hvor at man til nærmest hver eneste møde, så skulle man frelses igen og igen og igen og igen, og man skulle række hånden op og til højre og venstre og ud og til siden, og nu skulle man frelses igen. Så alle dem, der er frelst, og alle dem, der synes, de har syndet sidste uge, de skal også op og frelses igen. Og nogen blev frelst hver eneste uge næsten. Eller i hvert fald hver eneste lejr og ting og sager, hvad man var på. Men helliggørelse har for os kristne tre aspekter. Tre aspekter. Helliggørelse kunne siges på en anden måde at blive mere som Jesus. Blive mere som Jesus. Der findes det, der hedder en positionel helliggørelse. Altså en positionshelliggørelse. Det betyder, at vi er gjort hellige for Herren. 1. Korinther kapitel 1, vers 2 og kapitel 6, vers 11. Vi er gjort hellige for Herren. Det vil sige, lige nu, der er du hellig. Paulus skriver til alle de hellige, som er i Korinth. De er hellige. De er allerede hellige. Hvis vi siger, at vores kristne liv er som en bog, så når Gud ser på os, så ser han på en færdigskrevet, gennemrettet bog. En komplet bog, der er færdig. Det er den positionelle helliggørelse. Så i Jesus er du allerede hellig. Men der findes også, og det er det første aspekt, der findes et andet aspekt. Det er den igangværende helliggørelse. For du skal ikke have været kristen ret mange minutter, og en eller anden kører på en måde, som du ikke kan lide, eller parkerer sig på en måde, som du ikke kan lide, eller siger noget til dig, du ikke kan lide, og du så opdager, at du endnu ikke er perfekt. Jeg ved ikke, om det også gælder jer. Ja, det gælder i hvert fald mig. Jeg ved udmærket godt, at jeg er langt, langt, langt fra perfekt. Og jeg har brug for at blive mere og mere ligesom Jesus, eller mere og mere hellig. Det er også helliggørelse. Det er et andet aspekt. 1. Peter 1:16 taler blandt andet om det. 2. Peter 3:18 taler også om det. Hvis vi fortsætter med illustrationen af bogen, når Gud ser på bogen, for han kan jo se uden for tid og sted og alt muligt andet, så er den allerede færdigskrevet og gennemrettet. Når vi sidder med den her bog, vores livs bog, så er der ikke, lad os sige, du lige er blevet frelst, jamen så er det måske kun overskriften til det første kapitel, der er skrevet. Du er frelst. Og efterhånden, som du lever dit kristne liv, bliver der skrevet flere og flere sider ind i den. Den her bog bliver mere og mere komplet. Og i det, du lever livet sammen med Jesus, så bliver bogen mere og mere udfyldt. Nu har vi nok en eller anden gang, for flere eller færre år siden, skrevet stile og ikke bøger, men i hvert fald stile og opgaver til skolen og sådan nogle ting. Og jeg tror også, hver en af os har oplevet, forhåbentlig da, at når vi så havde skrevet den, så gik vi tilbage, så startede vi forfra og læste den igennem. Og så kunne vi godt sige, at det var ikke så godt, den sætning skal lige rettes. Og hvis I ligesom mig, der ikke kan hverken stave eller kommentere, så fik I jeres mor eller en anden professor, der kunne stave og kommentere til at læse det igennem. Og så rettede de stavefejl og kommafejl. Og alligevel, når du fik den tilbage fra læreren, var der stavefejl og kommafejl og sætninger, der ikke hang sammen og alt muligt andet. At du vil opleve, at den her bog, dit livs bog, bliver aldrig færdig. At hvis du går tilbage og læser noget på side 3, kan det godt være, at der er et lille hul i det, der er blevet sagt. Og et komma, der står forkert, og en tegnsætning, der er gal, eller at der er en accent i gy i stedet for en umlaut, eller et eller andet sjov. At din livs bog er sådan, og der er sider, der endnu ikke er udfyldt, der er kapitler, der endnu ikke er skrevet. Men hvis du har været kristen et længere stykke tid, så vil du også kunne se tilbage og se, der er ting i dag, som jeg ikke gør, eller gør, som jeg gjorde eller ikke gjorde for 1, 2, 10, 15, 20, 30 år siden. At det her er en del af helliggørelsesprocessen. Det er klart, den her igangværende helliggørelse er den, der har størst praktisk betydning for os. Fordi det er den, der betyder noget i vores hverdag. Det er den, som går ind og har en betydning i vores dagligdagsliv, i det vi bliver mere som Jesus. Og det er klart, at dukke op til bibelstudiet hver tirsdag er en del af det. Læse i sin bibel hver dag, at bede hver dag, at gøre gode gerninger, og dø til sit kød, og alle de her andre ting, det er en del af det. Masse andre ting. Men først og fremmest, at det er Gud, der arbejder i os. Det er Gud, der arbejder i os. Både for at ville, og for at virke efter sin gode vilje. Det er den første og vigtigste del af helliggørelsen. At det er Gud, der gør det, og at jeg er lidt ked af at sige, at du arbejder sammen med ham, men jeg tror ikke, vi kan forstå det på andre måder. Du arbejder sammen med ham, men det er ham, der er initiativtageren, og det er ham, der er bossen og alt muligt andet. Der er også en tredje form for helliggørelse. Det er den ultimative helliggørelse. Hvis vi fortsætter med bogen, så er det, at bogen er skrevet, dit liv er skrevet, nu er alle kommaerne perfekt, fordi du dør, og du er igennem, men den er ikke bare perfekt, den får et helt nyt design, helt nyt cover, og nye billeder, og nyt setup, alting. Sådan er det, når vi en dag får vores herlighedslegeme hos Jesus. Og det er godt, så behøver vi ikke spekulere over stavefejl og alt muligt andet længere, eller om du vil mere praktisk, over al den synd, som vi i dag føler at gennemtage os. Vi ser mig gennemgå 15 vers på 3 minutter. Det kan vi sagtens, for der er ikke så meget i de her vers, som der har været i den første halvdel. Herren talte til Moses og sagde, vers 23 har vi, du skal tage balsamstoffer af den bedste slags. 500 shekel stakte. Halvt så meget, altså 250 shekel vellukkende kanel. 250 shekel vellukkende kalmus. Desuden 500 shekel kassia efter helligdommens vægt. Og en hin olivenolie. Det er 5 kilo stakte. Det er flydende myre et eller andet flydende. Og så kanel, 2,5 kilo, 2,5 kilo kalmus. Og 5 kilo af det her kassia, som vi ikke ved, hvad er kalmus. Det er noget siv, der vokser i Egypten. Og så 4 liter olivenolie. Du skal lave en hellig salvingsolie med en krydret salveblanding, som en salveblander, der havde vi den lavet den, og det skal være en hellig salvingsolie. Du skal salve åbenbaringsteltet, vidnesbyrdets ark, pagtens ark, bordet og alle genstandene på det, lysestagen og redskaberne til den, røgelsesofferalteret, brændofferalteret og alle de redskaber til samt bækkenet og fodstykket til det. Du skal hellige dem, så de bliver højhellige. Enhver, som rører ved dem, bliver hellig. Du skal salve Aaron og hans sønner og hellige dem til at gøre tjeneste for mig. Og du skal sige til israeliterne, dette skal være min hellige salvingsolie, slægt efter slægt. Den må ikke hældes ud over noget menneske. I må ikke fremstille nogen olie i samme forhold som den. Den er hellig. Den skal være hellig, for jeg er enhver, der blander salve som den og giver den til en uindviet, skal udryddes for mit folk. Så vi har altså den her olie, som bliver blandet af de her forskellige stoffer, og vi ikke engang præcis ved, hvad er, og den bliver brugt til at hellige, til at indsætte dem med. Og igen, det er kun de indviede, der må bruge den. Vers 34. Herren sagde til Moses, tag vellukkende stoffer, så har vi igen stak til det samme, det er myrelignende produkt, men denne gang er det ikke i flydende form, der er det i dråbeform, eller måske endda i tørre form. Moluks olie, galban, gummi og ren røgelse i lige store mål. Du skal lave en krydret røgelse, som en røgelsesblander laver det, saltet, ren og hellig. Du skal støde det til et fint pulver og lægge noget af det foran vidnesbyrd i åbenbaringsteltet, hvor jeg vil åbenbare mig for dig. Det skal være højhelligt for jer. Røgelse, som du laver i dette forhold, må I ikke lave til jer selv. Det skal være helliget Herren, altså det er kun regnet Herren, der må gøre det. En hver, som fremstiller noget sådan, for at nyde duften af det, skal udryddes for sit folk. Så vi får altså her beskrivelsen af, først hvordan salven laves, og derefter af, hvordan selve røgelsen laves. Igen, det er rigtig interessant, og at de gjorde sådan her, og desværre ved vi ikke præcis, hvad de her ting er, måske heldigvis, for så havde vi garanteret prøvet at blande noget af det, og det står der, vi ikke skal. Nu er gennemgangen selve tabernaklet egentlig komplet, og vi har rørt ved hver en af delene af det, og ikke fordi vi er færdige med det, men vi har set på det i store træk. Og husk nu, hvad tabernaklet handler om. At ordet tog kød og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, Johannes 1:14. Det er det, det hele handler om. Det handler om Jesus, og hvis du misser Jesus i tabernaklet, så har du misset det hele fuldstændig. Lad os bede. Herre Jesus, tak for det her kapitel med masser af ting at tænke over. Jeg beder, at du må bringe det til vores hukommelse, al den tekst og alle de ting. Jeg beder, at du må blive æret. Amen.